ny fahaiza-mandrindra fihavanana amin'ny manodidina antsika dia ny samy mbola ity an-tany fivanianana ity no avohitry ny evanjely amintsika amin'ity andro ity. Koa tandremisao manao kitotoa amin'izany sika, meteza mandray sy miaina izany ary sika. Tsy ny hahafatesan'ny ratsy fanandro sitrako hoy ny Tompo fa ny alany amin'ny lalany ka ho velona izy. Evanjely Masina nosoratan'ny Masinda Matio, toko fahadimy andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, niteny tamin'ny mpianany Jesoa nanao hoe, ratsy lehibe no niany mpanora-dalàna sy ny fariziana ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Nefa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe, aza mamono olona ary izay hamono olona dia hoelohana ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia hoelohana ny fitsarana. Ary izay anao aminy hoe raka dia hoelohana amin'ny sanedrina. Ary izay anao aminy hoe foka dia hoelohana amin'ny genafo. Koa raha manatitra ny fanatitra ao eo amin'ny hotely ianao ka eo vao matsiaro fa manana lahelo aminao ny rahalahinao, dia avy eloha amin'ny hotely aloha ny fanatitra ao ka mandehana miavana amin'ny rahalahinao vao miverina nolotra nyfanatitra ao indray. Miavana fangana amin'izay manana ady aminao dia ny sambolo eny an-dalana ianareo. Fandrao atolotra izay manana ady aminao amin'ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa anatitra anao amin'ny mpamatotra, ka atao hatrano maizina ianao. Lasaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afakao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary eventy farany. Izany ary ny teniny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Tsy ny arenana ny fahaizana na ny alavana akory no atao manatomba amin'ny mpanora-dalàna sy amin'ny fariziana fa ny fahamarinana, araka ny lazain'i Jesoa eto, mba azahoana miditra ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe, izay efa ananana no atao lehibebe kokoa. Ny olana nefa dia ilay izy aza tsy mbola nanana akory, ka ahoana moa no hahatonga azy ho lehibe kokoa? Izany hoe, marina amin'ny tena, na ny teny na ny atao amin'ny manodidina indrindra amin'andriamanitra, efa tsy maintsy totosaina ireo, fa ny lehibe kokoa ezaka tsy maintsy tratrarina. Ka reny ny andro ka fotoana tsara anaovana jery totika izao mba hahafahana miroso lavidavitra kokoa ho amin'ny tsara iadiana amin'n tsy fahamarinana rehetra, ialàna amin'ny fahalavona ary anajanonana ny kolokoly amin'ny endriny rehetra. Koa tsy mety ny mionona amin'ny ono eo fa ezahana trany ny mitady ny tsaratsara kokoa hatrany mba hivoatra. Isan'ny fibebahana takiana amin'izao karemy izao izany. Eto izao an, tsy izay mamono olona ka mafaty azy fotsiny no entina ny fitsarana, fa izay mitezitra ny rahalahiny, izay manao zinona azy ireny dia efa meloka. Firifiry ny afakehitriny ireo piraitam-po miady, mifandratra, mifanenjika hatrany amin'ny fitsarana, mifanaratsy noho ny ady lova na ady tany na ny arena na ny fananana na hevitra na firehana tsy mitovy, ka tsy mifampiditra trano vitatra amin'n tsy mifandevo maty. Zarazarainy tokantrano mahalana, ny loko politika na ny fivavahana, ny tany avoavaratra, ny omba mahitsy lehy lafiny namany, ny sisa marobe. Aza manamavo ny hafa isika fa irairay dia Andriamanitra izany, ka samy piraitam-po ho aminy avokoa. Mitondra antsika ho aiza re ireny rindrina na antsana foronontsika ampisaraka antsika ireny? Matetika ireny no mamatopatotra sy mamingam-pingana antsika satria metehitra amin'ireny isika. Tsarovy anefa fa manodoky izy ireny matetika, ka izay metehitra aminy dia metehitra amin'ny azobobo. Efa betsaka notondra faisana tamin'izany, nefa tsy vitsitrio ireo tsy tonga saina fa mbola manoy ihany. Fa raha mandeha lavidavitra kokoa isika dia atsapa fa natao hanampy izy ireny fa tsy natao hianteherana velively. Aza ny lesoko kely mety mitranga no roritina ka hahatonga ny vongapasika ho tendrombohitra tsy azo anina, fa aoka ny trano efa mitsangana ezahana tsaraina trany, ny fefiloha efa mijoro tovonana trano tsy hikoro, ny fihavanana efa misy na vokatry ny rairaisana na ny fifandraisana mampifamatotra no aoka mafisina sitandrovona fatratra mba tsy hananantsika trosa miala eto amin'ity tany fandalovana ity. tadidio fa raha latsaka ho an-tranomaizina isika dia tsy ho afaka ao mihitsy ambara-pahandony varaventy farany. Aza mavoana iny toy izany. Mandalo isika ny eto, samy mbola ety an-dalana fa tsy misy maharitra, ka samy mbola ho vovoka ihany av eo, ka nahoana ny tsy havana sy fankaty. Tsy ny tsarantsika no mamaiky an'Andriamanitra fa ny amonjy antsika, ka raha samy mbola ety am-pivahiny anana isika dia aoka hifanatona ka hifamela mandrakariva. Ny molotra hono no mifanatona rehefa tezitra sady nyvindina be aza, fa rehefa faly vao miataka. Fa isika kosa samy zanak'Andriamanitra piraitapo fa ratsambatan'i Jesosy tempolo ny fanahy masina, ka hiavana sy hifanatona foana na mora na misarotra. Tsisy ampisaraka izany toy ny amin'izao korona izao. Amin'izay velona iray trano be iombonana, maty iray fasana fa samy vovoka, ka iray lanitra mandrakizay. Ho toantsika mianakavy anay izany. Amen.